Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najavio drastične carinske mjere koje će promijeniti globalni trgovinski poredak. Šefovi diplomatija NATO-a u Briselu o naporima za prekid vatre u Ukrajini. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore demantovalo da je bilo koji diplomat angažovan kako Interpol ne bi odobrio raspisivanje crvene potjernice za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i šefom parlamenta tog entiteta Bosne i Hercegovine Nenadom Stevandićem. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio za Radio Slobodnu Evropu da međunarodna crvena potjernica za Dodikom nije stupila na snagu. Broj poginulih u razornom zemljotresu u Mijanmaru prešao 3000. Stotine se vode kao nestale. U nastavku emisije donosimo priču o uticaju vladinih planova o arapskoj megagradnji Ulcinju i o tome kako će ona uticati na tamošnju Solanu. Za naš radio govori ekološka aktivistkinja Zenepa Lika.
Kao da je neko sa svemira pao i ucrtao neku ideju koja apsolutno nema nikakvih dodirnih tačaka niti sa Crnom Gorom, niti sa našom kulturom, niti sa našim mentalitetom, a pogotovo ne sa našim podnebljem koji je zaista na globalnom nivou prepoznati kao ključno biodiverzitetsko područje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će nametnuti osnovnu carinu od 10% na sav uvoz u SAD i veće carine za neki od najvećih trgovinskih partnera te zemlje, proširujući trgovinski rat koji je započeo po povratku u Bijelu kuću, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da su carine američkog predsjednika veliki udarac za svjetsku ekonomiju, koji će imati velike posljedice, i poručila kako je Brisel spreman da odgovori kontramjerama ukoliko pregovori propadnu. Prilog Lele Šćepanović.
Sveobuhvatne carine koje je uveo američki predsjednik Donald Trump podići će nove barijere u najvećoj svjetskoj ekonomiji. Preokrenuvši decenije liberalizacije trgovine koje su oblikovale globalni poredak. Očekuje se da druge zemlje odgovore kontramjerama koje bi mogle dovesti do dramatično viših cijena. To je naša deklaracija nezavisnosti, rekao je Trump na događaju u dvorištu Bijele kuće uz poruku, citiram, konačno stavljamo Ameriku na prvo mjesto, kraj citata. Trump je na događaju u vrtu ruža prikazao tablu na kojoj su prikazane nove carine za većinu zemalja od 10 do 49%. Među zemljama koje se nalaze na spiskovima s novim carinama su i Srbija s carinom od 37%, Bosna i Hercegovina 35%, Sjeverna Makedonija s 33%. Trump je rekao da trgovinski deficit više nije samo ekonomski problem, to je, kako je kazao, nacionalna vanredna situacija.
And in many cases the friend is worse than the foe.
U mnogim slučajevima prijatelj je gori od neprijatelja po pitanju trgovine,
rekao je Trump. On je Evropskoj uniji uvodi carine od 20%, dok je za Veliku Britaniju odredio 10, a Švajcarskoj 31. Za Kinu je predvidio carine od 34%, za Tajvan 32, Južnu Koreju 25, a za Japan 24%. Najviše carine je uveo za Kambodžu, 49%. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je kako su carine američkog predsjednika veliki udarac za svjetsku ekonomiju koji će imati velike posljedice, poručivši kako je Brisel spreman da odgovori kontramjerama ukoliko pregovori propadnu. Trump je ranije najavio minimalnu carinu od 10 na većinu robe koja se uvozi u Sjedinjene Države, s višom stopom od 20% za Evropsku uniju, čime je dodatno pojačao globalni trgovinski rat koji prijeti rastom inflacije i usporavanjem ekonomskog rasta u SAD-u i širom svijeta.
We are already finalizing the first...
Već finalizujemo prvi paket kontramjera kao odgovor na carine na čelik.
Kazala je u izjavi koja je pročitana u Samarkandu u Uzbekistanu Ursula von der Leyen. Ona je dodala kako će globalna ekonomija da pretrpi velike štete, neizvjesnost će povećati i podstaći dodatni protekcionizam. Prema njenim riječima, posljedice će biti strašne za milijone ljudi širom svijeta, posebno, kako je kazala, za najranjivije zemlje koje su sada, prema njenim riječima, podložne najvišim američkim carinama. Von der Leyen je navela i da će se milijoni građana suočiti sa višim računima za namirnice, Lijekovi će poskupjeti kao i prevoz. Inflacija će rasti, poručila je von der Leyen. Napadne li jednog od nas, napali ste sve nas, kazala je von der Leyen i naglasila zajednički stav Evrope. Poručila je da će Evropa stajati uz one koji su direktno pogođeni, napomenuvši ranije da neke od najranjivijih zemalja svijeta snose najveći teret visokih carina, rekla je von der Leyen. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Grupa od 80 studenata koji blokiraju fakultete u Srbiji krenula je 3. aprila biciklima na put od Novog Sada do Strasbura. Rekli su da žele da se obrate evropskim institucijama i ukažu na zahtjeve koje su postavili nakon pogibije 16 ljudi u padu nastrešnice glavne željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Prenosi Zoran Glamonjić.
Plan je da do Francuske voze rutom kroz Mađarsku, Slovačku, Austriju i Nemačku na putovanju od 1300 km koje će trajati 12 dana. Studenti će dnevno prelaziti od 80 do 145 km, a kako su najavili, smeštaj su im obezbedili državljani Srbije koji žive u gradovima kroz koje će proći. Učesnik Boško Bradić, student računarstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je motiv borba za pravdu.
Nadamo se da će ceo svet da nas čuje, kuda god budemo prolazili, jer nisam siguran da se ovako nešto desilo ikad. Mislim da ispisujemo istoriju trenutno.
U biciklističkom timu su studenti Novosadskog, Beogradskog, Niškog i Kragujevačkog univerziteta, koje su na putu jutarnjim satima po kiši ispratili brojni građani i grupa vojvođanskih poljoprivrednika.
U našem narodu je poznato da kad neko kreće na put prosipa se voda, mislimo da je ovo jedan zapravo dobar znak da će ovo biti jedan uspješan put, uspješna borba. Mi idemo da kažemo šta se to u Srbiji dešava, da korupcija ubija.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa student Slobodan Knežević. Suština zahtjeva studenata koji 4 mjeseca blokiraju fakultete u Srbiji je utvrđivanje krivične i političke odgovornosti za pogibiju na Novosadskoj železničkoj stanici. Penzionerka Nada Nastasić došla je da podrži studente pred naporno putovanje.
I da istraju i da se vrate sa uspjehom da donesu neku promjenu ovoj državi.
U oči puta studenti su rekli da su pomoć za evropsku cikloturu dobili i od poljoprivrednika i motorciklista koji su uz njih na svim aktuelnim protestima.
Nadam se da će vreme da nas posluži malo više, da će kiša da stane. Želim da pokažemo Evropi šta se u Srbiji dešava i da obrate malo više pažnje na to.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa studentkinja Nada Jovanović. Objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji železničke zgrade u Novom Sadu ključni je zahtev koji su studenti postavili institucijama Srbije. Novosadska tragedija dovela je do talasa demonstracija koje predvode, na kojima je u više od 400 gradova i mjesta širom zemlje učestvovalo 100.000 ljudi. Izveštaj Jovane Krstić pripremio Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Zvanična Crna Gora negira da je uticala da Interpol ne raspiše crvenu potjernicu za predsjednikom bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom, kako je on to saopštio prilikom povratka u Banja Luku 2. aprila. Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović oglasio se saopštenjem demantujući da su njegov resor ili diplomate uticali na odluku Interpola, izvještava Srđan Janković.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović negirao je učešće njegovog resora u aktivnosti kojom Interpol nije odobrio raspisivanje crvene potjernice za predsjednikom BH entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom. Kategorički i nedvosmisleno odbacujem tvrdnje da je Ministarstvo vanjskih poslova, pa time i bilo koji od diplomata bilo angažovano, kako Interpol ne bi odobrio raspisivanje crvene potjernice za Miloradom Dodikom i Nenadom Stevandićem, naveo je šef diplomatije Ibrahimović na mreži X. Dodik je po povratku u Bosnu i Hercegovinu za radioteleviziju Republike Srpske 2. aprila saopštio da neće biti raspisana crvena potjernica Interpola za njim jer je žalbu uložila Srbija uz, kako je rekao, angažman više zemalja među kojima je i Crna Gora. Nema potjernice jer se radi o politički motivisanom predmetu Interpol to ne radi i to je ispravna odluka. Mađarska se angažovala u tom pogledu, Rusija, Crna Gora i neke druge zemlje, rekao je Dodik. Sud Bosne i Hercegovine zatražio je 27. marta od Interpola izdavanje crvene potjernice za Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem zbog sumnje da su počinili krivično djelo napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ministar unutrašnjih poslova u vladi Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je 2. aprila da je Interpol procijenio da nisu ispunjeni uslovi za objavljivanje potjernice za Dodikom i Stevandićem. Crnogorski ministar Ervin Ibrahimović je rekao da osuđuje svaki pokušaj korišćenja Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u političkim obračunima i spekulacijama koje nemaju uporište u činjenicama. U intenzivnoj komunikaciji sa kolegama iz vlade također sam dobio uvjeravanja da se niko iz drugih resora nije na bilo koji način uključivao u ovaj postupak, rekao je Ibrahimović. On je dodao da bi svako angažovanje sa zvanične adrese iz Crne Gore sa ciljem da Interpol na zahtjev BiH ne raspiše potjernicu za Miloradom Dodikom ili bilo kojim drugim pojedincem predstavljalo još jedno miješanje unutrašnja pitanja druge države i grubo i veoma štetno narušavanje dobrosusjedskih odnosa sa prijateljskom BiH. Ibrahimović navodi da Crna Gora uvažava svaku presudu sudova Bosne i Hercegovine, kao i pravo svakoga da kod viših sudskih instanci u okviru Ustava i zakona preispituje presudu. Moja i pozicija vlade Crne Gore je jasna, puno poštovanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i Ustava i zakona Bosne i Hercegovine i protivljenje svakom djelovanju kojem se narušava ustavni poredak i podriva teritorijalni integritet i suverenitet BiH, rekao je Ibrahimović. Govoreći kao predsjednik Bošnjačke stranke, Ibrahimović navodi da će nastaviti da se suprotstavlja secesionističkim, antiustavnim i antidejtonskim djelovanjima u BiH i svakoj podršci takvim djelovanjima iz Crne Gore, posebno od strane zvaničnika vlasti u Crnoj Gori. Dio vlade Crne Gore, podsjećamo, i vladajuće većine, predvođen predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem, saglasan je sa političkim, regionalnim i spoljnopolitičkim stavovima Milorada Dodika. Lideri stranaka bivšeg proruskog demokratskog fronta Mandić i Milan Knežević pružili su podršku Dodiku tokom marta na sastanku u Banja Luci, nekoliko dana nakon što je sud Bosne i Hercegovine prvostepeno osudio Dodika na godinu zatvora i 6 godina zabrane bavljenja dužnostima predsjednika Republike Srpske zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Bosna i Hercegovina je u posljednjih godinu dana uputila Crnoj Gori 2 protestne note zbog poteza Andrije Mandića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon nesreće u kojoj je 19 ljudi poginulo kada su tone kamena iz obližnje kamenoloma nošene bujičnim poplavama sravnile sa zemljom celo jedno naselje na jugozapadu Bosne i Hercegovine, nadležni su tvrdili da podaci o spornom kamenolomu ne postoje u evidencijama. Odgovorni do danas nisu identifikovani. Radio Slobodna Evropa istraživao je koliko u regionu ima kamenoloma, da li oni rade u zakonskim okvirima, koji na koji način profitira od prirodnog bogatstva u 5 balkanskih država. Mapa koju je nakon nekoliko mjeseci istraživanja izradila digitalno-forenzička jedinica Radija Slobodna Evropa otkriva da je u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji i Srbiji locirano ukupno 1350 kamenoloma. Gotovo polovina njih nema dozvolu, odnosno zakonom propisane dokumente kojima se potvrđuje da funkcionišu bezbedno, bez opasnosti ili rizika da ugroze ljude, kuće, infrastrukturu i životnu sredinu. Pojedine firme angažovane na državnim infrastrukturnim projektima vrše eksploataciju kamena uprkos nalazima inspekcija da rade nezakonito. Prihodi od rudne rente su manje od očekivanih ili su podaci o njima proglašeni tajnim. Satelitski snimci pokazuju i da brojni kamenolomi koji imaju dozvolu eksploatišu kamen znatno izvan područja na koje se te dozvole odnose. Kako izgleda region u kojem se uz nove autoputeve pejzaži ubrzano menjaju, a iza građevinara ostaju i sečena brda, uništena rečna korita i još uvek nesaglediva ekološka šteta, čitajte na slobodnaevropa.org.
Rudnik uglja Bukova Kosta u istoimenom selu kraj Prijedora, kojim upravlja firma Drvo Eksport iz Teslića, remeti život stanovnika u ovom mjestu. Eksploatacija uglja ovdje je počela bez potrebnih dozvola, dok je koncesija naknadno izdata. Vlasti su tvrdile da negativnih uticaja neće biti, ali mještani tvrde suprotno. Prašina, miris sumpora od uglja koji povremeno gori i konstantna buka radnih mašina postali su dio njihove svakodnevice. Prilog Gojka Veselinovića.
Rudnik uglja, smješten uz magistralni put i u blizini kuća, postao je izvor ozbiljnih problema za lokalnu zajednicu u Bukovoj Kosi. Eksploatacija uglja ovdje je započela bez potrebnih dozvola, dok je koncesija naknadno izdata. Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo rudarstva su tvrdili da rudnik neće imati negativne uticaje na okolinu niti na zdravlje građana. Miroslav Curić, jedan od mještana, kaže da se u vazduhu stalno osjeća prašina, a da je miris sumpora neizdrživ, dok buka radnih mašina prekida svaki trenutak mira.
Kad dođe do paljenja, izuzetno težak je osjećaj gušenja i veoma, veoma teško je boraviti van prostorija.
Iz inspektorata Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li su izlazili na teren i vršili mjerenja kvaliteta vazduha. Curić tvrdi da nisu.
Nije bilo nikakvih mjerenja ni kvalitete vazduha ni kvaliteta vode.
Miris sumpora se širi do bližnjeg Prijedora, udaljenog 10 kilometara od rudnika, kaže Jelena Topić, aktivistkinja i organizatorica protesta koji su zbog ovog problema već 2 puta održani na centralnom trgu u Prijedoru.
Ja već dugo ne mogu veš uopšte sušiti napolju jer je nenosiv kasnije. Vidjeli ste, osjetili se koliko kašljem danas zato što sam juče malo više vremena provela ovdje.
Kakav je stav gradskih vlasti nismo uspjeli saznati jer gradonačelnik nije bio dostupan za izjavu. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke podnio je tužbu protiv entitetske vlade zbog dodjele koncesije za ovaj rudnik, no sudski postupak još uvijek nije okončan. U centru kažu da su lokalna zajednica i priroda u ozbiljnoj opasnosti. Investitor, drvoeksport iz Teslića, oglasio se saopštenjem putem medija u kojem nisu spominjali zagađenje vazduha sumporom, ali su demantovali navode da se radi o nelegalnoj eksploataciji uglja. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Širom Bosne i Hercegovine razasuto je više od 170.000 mina i drugih eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, prema zvaničnoj procjeni Centra za uklanjanje mina. Prema prvoj procjeni BH Maka iz 1998. godine, znakovima upozorenja za minirana područja bilo je ograđeno 4200 kvadratnih kilometara, što je oko 8,2% ukupne površine Bosne i Hercegovine. Prva strategija protuminskog djelovanja iz 2002. godine predviđala je da će se BH očistiti od mina do 2009. Prema posljednjoj strategiji iz 2018. Bosna i Hercegovina je trebala biti očišćena od mina do 2025. godine, ali će i ovaj rok biti prolongiran. 3 decenije nakon rata sumnjiva opasna površina na mine iznosila je oko 822 kvadratna kilometra. Ugrožena je oko 845.000, a direktno su ugrožene 132.000 stanovnika. U ratnom periodu od 1992. do 1995. godine stradalo je 6.690, dok je u posljeratnom periodu stradala 1.781 osoba, od čega 624 smrtno. Tokom razminiranja u Bosni i Hercegovini su stradala 134 deminera, od čega 53 smrtno. Nijedna nesreća uzrokovana minama nije zabilježena u prošloj godini. Posljednja žrtva bio je muškarac iz Doboja u sjevernoj Bosni, koji je u martu 2023. godine, prikupljajući ogrjev, smrtno stradao nakon što je stao na protupješadijsku minu. Prošle godine planirano je smanjenje sumnjive površine za oko 145 kvadratnih kilometara, ali izvršenje tog plana bilo oko 11%, odnosno očišćena su 15,4 kvadratna kilometra minski sumnjivog područja. Više informacija o ovom problemu pročitajte na portalu slobodnaevropa.org.
Neuspješnih javnih poziva za kupovinu zgrade sa samo jednim zainteresovanim ponuđačem, rast cijene za više od 70% te optužbe za korupciju na državnom nivou Bosne i Hercegovine. Tako ukratko izgledaju 13-godišnji pokušaj Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da u Banja Luci kupi zgradu za smještaj oko 650 svojih zaposlenih koji rade u ovom gradu. Opozicione stranke optužuju da se kupovina zgrade namješta biznismenu Mili Radišiću, za kojeg mediji navode da je blizak sa Miloradom Dodikom, sa kojim je navodno i u kumovskim odnosima. Uz centralu u Banja Luci upravo čine regionalni centri u Banja Luci, Tuzli, Sarajevu i Mostaru sa ukupno 2400 službenika. Prilog Milorada Milojevića.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 1. aprila raspisala je 6. po redu javni poziv
za kupovinu zgrade u Banja Luci, ali opozicione stranke iz entiteta Republika Srpska poručuju da treba obustaviti ovu nabavku te je prilagoditi stvarnim potrebama uprave. Kupovina zgrade trenutno je u središtu sukoba između vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i opozicije u Republici Srpskoj kojoj pripada i Branislav Borenović, inače predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. On je na društvenoj mreži X izjavio da očekuje da će na narednoj redovnoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH poništiti, kako je naveo, ovu dogovorenu sramnu javnu nabavku i pitanje smještaja zaposlenika uprave u Banja Luci riješiti izgradnjom potrebnog prostora po mnogo povoljnoj cijeni. A parlamentarna komisija sa Borenovićem na čelu do sada je saslušala sindikalne predstavnike uprave, direktora uprave Zorana Tegeltiju te predstavnike Državnog ureda za reviziju. Budžet za rješavanje smještaja zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci je u proteklih 12 godina narastao sa prvobitno odobrenih 19 na 53 milijuna evra. Revizori Državne kancelarije za reviziju godinama su upozoravali na nezakonitosti i neefikasnost u procesu nabavke zgrade u Banja Luci. Navodili su da je uprava u svojim javnim pozivima tražila isključivo veliku zgradu u užem centru Banja Luke, čime je smanjivala konkurenciju i pogodovala jedinom ponuđaču, firmi Grand Trade, u vlasništvu banjalučkog tajkuna Mile Radišića. Mile Radišić osuđen je 2013. godine na 3 godine zatvora zbog mešetarenja na burzi kojom je Republiku Srpsku oštetio za više od pola miliona evra.
To je jasno, on su kumovskim odnosom. I to zato ta zgrada i čitava nabavka ima svoj naziv kumovska. Zgrada kumovska nabavka, ona ima svoju, tu da kažem, i političku, ali kumovsku pozadinu. To je toliko jasno da više nema potrebe ne objašnjavati, ali ja. Način kako se ona namješta, kupuje, kako se, što kažu neki cilja, je pokazuje da tu je pozadina sasvim jasna.
Rekao je Borenović za Radio Slobodna Evropa. Međutim, smještaj zaposlenika uprave u drugim gradovima riješen je tokom protekle decenije po višestruko nižim cijenama. Regionalni centri u Tuzli, Sarajevo i Mostaru za smještaj svojih zaposlenika kupili su ili izgradili zgrade, što je upravo ukupno koštalo oko 20 miliona evra. Podsjetio je i tokom saslušanja pred Državnom komisijom Predrag Jelača, predsjednik Samostalnog sindikata zaposlenika uprave. A Jelačin prethodnik na čelu sindikata zaposlenika uprave Mehmed Alija Osmić izjavio je tokom saslušanja da mu je bivši direktor uprave Miro Đakula rekao da će smještaj zaposlenika uprave u Banja Luci srediti Milorad Dodik.
To je radio njegov kum, a Dodik je sve režirao. Da budemo jasni, od samog početka to nije bilo, ajmo da kažemo, po zakonu.
Osmić i Jelača naveli su da su samo u zadnja 2 mjeseca podnijeli 6 krivičnih prijava za nezakonito postupanje rukovodilaca uprave. A Zoran Tegeltija, Dodikov stranački kolega, na čelu uprave je došao 2023. godine. Njegovim dolaskom je budžet za nabavku zgrade u Banja Luci prvi put uvećan na iznos od 35 miliona evra. Drugo povećanje uslijedilo je u novembru prošle godine, kada je Savjet ministara odobrio dodatna sredstva te fond za kupovinu zgrade uvećao na oko 53 miliona evra. Tegeltija na javnom saslušanju pred parlamentarnom komisijom izjavio da će na 6. po redu tenderu uprava tražiti da kupi 2 zgrade, jednu za smještaj zaposlenika u sjedištu uprave i jednu za zaposlenike regionalnog ureda. Tender koji je uprava raspisala 1. aprila je objavljen, ali detaljni uslovi iz tenderske dokumentacije za sada nisu javno dostupni, jer je tenderska dokumentacija dostupna samo ponuđačima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Namjera arapskog investitora kojeg promoviše premijer Crne Gore Milojko Spajić da duž Ulcinske velike plaže u masovnu gradnju uloži 30 milijardi eura uništila bi životnu sredinu na području Ulcinske solane. To za Radio Slobodnu Evropu ocjenjuju ekološki aktivisti koji podsjećaju da je solana simbol biodiverziteta i jedno od najvažnijih staništa ptica u Evropi čija je zaštita uslov za zatvaranje poglavlja o životnoj sredini u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Prilog Jasne Vukićević.
Solana zajedno sa deltom rijeke Bojane i velikom plažom dugom 13 km čini jedinstvenu ekozonu koja je među najvažnijim područjima biodiverziteta na Balkanu i važno stanište za migratorne ptice. Vijest da se na tom području planira masovna izgradnja je odjeknula kao bomba bez ikakvih prethodnih javnih rasprava, iako građani Crne Gore, a posebno Ulcinje, imaju pravo da znaju što će se tu graditi, kaže Zenepa Lika iz ekološkog udruženja dr. Martin Schneider Jakob.
Ja lično mislim da je ovdje suverenitet Crne Gore, kako da kažem, stavljen pod pitanje. Dati 12 km jedne cijele obale jednom investitoru i promovisati te megalomanske projekte, postavljati pitanje kao prvo šta je tu ostalo od velike plaže, znači bukvalno ništa, i onda razmišljate gdje je tu usaglašenost sa tim setom kulturoloških, prirodnih aspekata koji čini ovaj kraj toliko tako jedinstvenim, i kao da je neko sa svemira pao i ucrtao neku ideju koja apsolutno nema nikakvih dodirnih tačaka niti sa Crnom Gorom, niti sa našom kulturom, niti sa našim mentalitetom, a pogotovo ne sa našim podnebljem koji je zaista na globalnom nivou prepoznati kao ključno biodiverzitetsko područje.
Da Ujedinjeni Arapski Emirati žele da grade turistički kompleks u Ulcinju posredstvom kompanije Emar Mohameda Alabara, objavio je premijer Spajić krajem marta. Arapska firma, kako je naveo, zainteresovana je da uloži u megaprojekat izgradnju aerodroma, najmodernije bolnice na Balkanu, marine i renoviranje Ulcinskog starog grada. Takve najave su u Centru za zaštitu i proučavanje ptica propratili uz bojazan da će trajno devastirati zaštićena područja. Ksenija Medenica.
Imati aerodrom uz najvažnije stanište za ptice u Crnoj Gori, mislim da ne mora niko biti stručnjak da bi mogao shvatiti koliko je to zapravo loša ideja, jer ptice mogu biti ozbiljan bezbedonosni problem kada je u pitanju funkcionisanje aerodroma, a drugo, sama činjenica da tu imate potpunu devastaciju tog prostora, da imate zagađenje, buku, nesumnjivo utiču na to ptičje stanište.
Površine preko 14,5 kvadratnih kilometara, solana je 2019. proglašena parkom prirode. Zaštićena je kao Ramsar područje, kandidat je za Emerald status i potencijalna članica Natura 2000 mreže. O važnosti solane govori i da je njena zaštita jedan od uslova u pregovorima sa Evropskom unijom, podsjeća Medenica.
Sama Ulcinska solana je jedan od uslova za zatvaranje poglavlja 27. Dakle, mi u samom poglavlju koje se odnose na životnu sredinu i klimatske promjene imamo definisane mjere, odnosno uslove koje moramo ispuniti, i Ulcinska solana, njena zaštita jeste jedno od tih mjerila. I u samom akcijnom planu čak 19 od 60 aktivnosti koje se tiču zaštite prirode se odnosi upravo na ovo područje, što dovoljno govori o tome koliko je važno i značajno zaštititi ovo područje.
Dodajmo da o Ulcinskoj solani trenutno niko zvanično ne brine. Početkom februara je istekao ugovor javnog preduzeća Nacionalni parkovi o njenom zakupu. Nadležni nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa hoće li se i pod kojim uslovima produžiti zakup solane, te što je razlog da upravljačka struktura još nije formirana. Ni nakon 5 godina koliko o tome pregovaraju Ministarstva ekologije i financija i opština Ulcinj. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Lijep pozdrav, do slušanja.